Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, häkimiýetler valyutanyň gara bazaryny gödäwçiligi güýçlendirýär, şonu da manat ejizleýär. Türkmenistanda valyutanyň bekanun dolanşygyna garşy göreş diýilýän çäreler berkligine galýar. Häkimiýetler paýtagty hususy söwda nokatlaryny reýtleri geçirip dükan eýerleriniň satyw çykaran haritlaryny daşary ýurtlardan haýsy pula satyn alanlygy barada düşündiriş soraýarlar. Bu çärelerin fonunu yaňy ýakyny 15 manada düşen 1 amerikan dollarynyň bahasy häzirki wagtda 17 manat 80 tenge çykdy. Yerli ilat munyň hasy gymmatlyjakdygyny çaklaýar. Bu arada Azatlygyň Türkmenistana kavarçy 16-njy ýulda maglumat berdi. Ol ýetiren maglumatlaryny ýurdun bazarlaryna daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň bahalarynyň gymmatlygyna galýanyny, ýöne şol bir wagtyň özüne içerki önümleriň hem bahalarynyň arzan däldigini habar berdi. Sebäbi Türkmenistana öndürilen haritlaryň goşundularynyň taw 95% daşary ýurtlardan getirilýändir diýip habarçy sözüne goşdy. Bileki bir taraptan yurdun devlet iyiçiliginnaki metbuotu bolçuluk varadak xabarlar tekrarlayar. Tadakhanın 13. yulda hödürlən makalasında yurtta xarit bolçuluğu devam ediyar deyilyar. Bir toparsanlar, götürümler ve görközüzler görközülyar. Hökümete yakın arzu saati devlet metbuotuna salgılanıp, 9. yulda çap eden makalasında yurtta 100 mina olay kompüterin öndürlönlüğünü xabar verdi. Yönü xabarda kompüterlerin tutuşluğunu Türkmen alimler tarafından taslananlığı yada, Hıtay kampanyalarının proyektleri esasında kompüterlerin yığınılış önümçülüğünün Türkmenistan'a yolu koyulunluğu anıklaştırılmayar deyip Türkmenistan'ın kronikası yazar. Şeride Türkmenistan'ın kronikası neşir 13. yılda çap eden mağlumatını hoopsuzluk kulluklarının aşkavadın bazarlarına geçiriyen gübbasıları varada mağlumat verdi. Neşirin mağlumatlarına göre payitağıtta bağırlık maksadı bilen yapılan durmuş teknikaları satılayan bazarda başbaştaklığa yol verildi. Hakimiyetler sevdan okotlarının eyerlerine haritların nehili yağdaydı Türkmenistan'a getirilenliği ve onların daşarı yurtlardan haysi pulo satın alınanlığı hakkında düşündürüş yazdırdı. Neşir öz mağlumatlarına satıcıların hatta algı vergi defterlerinin de bağırlanyanlığını, eger dalgıların mesbiri dolarda yazılan olsa onu dükkan eyerlerinin cinayete çekilmediği üçün para vermeye mecbur bolyanlığını belledi. Bundan ozal Azatlık Radyosu hem Aşgabatta Çanlıvil bazarının valyuta karşı görüş düğüleyen çarelerin çayaklarına yapılanlığı varada mağlumat veripti. Çanlıvil bazarını esasan yaşayış hizmetleri üçün zerur olan elektron encamlar ve teknikalar satılıyar. 9. yılda Azatlık Radyosu'nun Aşgabatta havarçısı hakimiyetlerin Çanlıvil bazarını mühürlendiğini, valyutanın bir kanun dolanşuna karşı görüş bakanılap 30'dan qovraq dükkanı yesini ya da satıcıyını saklanlığını, haritların dollarda satılmağına karşı berk çərelerin görülönlüğünü haber verdi. Onun sözlerine göre Aşgabatın Gülistan bazarına, 15 yıl avadançılık Lomoy Sevda bazarına şeyledi, ilat arasında Mir bazarı hem de Teke bazar deyilyen bazarlarda şuna mengdiş gübbastıları geçirildi. Devlet medyasının öne sürüyen içerki önümçülüğünün depkini varada gurur edilenine, her neçe hükümetçi xabar serişteleri bolçuluk mağlumatlarını tekrarlasa da, yerli ilat haritların bakalarının aşa yokorlanmağının ecir çekiyen yali. Sebäbi Azatlygyň habarçysynyň şu niýetiren gyzgyn maglumatyny käbir haritlaryň nurlaryna degilip geçilýär. Türkmenistanyň öndürilen 1,5 litrlik arasy agyz suwy 5 manat. Orsiýetde we Gazagystanyň öndürilen süýjüleriň bahasy Türkmenistanyň öndürilenlerinkiden käni bir tapawut etmeýär. Daşary döwletleriniki 50 manat töwregi türkmen karameli 39-45 manat aralygyna, Türkmenistanyň öndürilen şokoladyň 1 kilogrammy 80-110 manat aralygynadyr diýip habarçy bellädi. Şeýle ol awtomobil şaýlarynyň hem de guruluşyk haritlarynyň bahalarynyň hem telemesde gymmatlanýanyny habar berdi. Häzirki wagtda diýişini etdigmeýän, tüýjü degmeýän maşgalalar bar. Dermanxanalarda dermanlar gatalyp gymmatlaýar. Dermanxanalarda yaramlılık möhleti geçen dermanlar satılıyar deyip Azatlığın xabarçısı yurdun içindeki yağdayları suratlandırıyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Mirdan Sariyev. Daşoğuz vilayetinde büdjetten aile alyan işgärlerin ählisinin iyul ayının aylıklarını tutuşluğunu sebitte kurulyan kuruluşları geçirmekleri talep edilýär deyip Azatlygyň ýurdun demirazygyndaky çeşmesi habar berýär. Bu habar Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Balkan vilayetiniň häkimi Tatlyk Tatlykowy işde göwren kimçilikleri üçin diýip Balkan vilayetiniň häkimi wezipesinden boşatmagynyň ýa-da gabat geldi. Sol bir wagtda resmi maglumata görä Tatlykowyň kimçiliklerinin biri vilayette gurulýan detgalaryň sanynyň az bolmagy bilen bagly. Sud, prokuratura, polisiýa, milli howpsuzlyk, bilim, medeniýet edaralarynyň işgärleri, hassahanalarda ýol gurulyşynda işleýänler, garaz büdjet edaralarından aýlyk alýanlaryň ählisi bir aýyň aýlygyny daşawuzdaky gurulyşlaryň haýryna geçirilmeli edildi, diýip adynyň aýdylmazlygyny soran çeşme aýtdy. Elbette bu iş milletin mecburi görünüşte yol vasılarının ihtiyar vermegi bilen işgärlerin devletin ötüşüne milletin koşun koşmak maksadı hükmünde amala asırlar. İşgärler bira iş haklarını milletin vilayetdaki kuruluşların hayrına beriyendikleri vardı dilhati yazarlar deyip çeşme aytti. Onun sözlerine göre, suylun aprel ayında hemşeyle çare kuruluptur. Yani büdjet edarlarının işgärlerinden kuruluşlar üçün deyip 300 manattan pul yığnaptırlar. Yerli sinçilerin tasdiklamagyna görä Daşoğuz vilayetinde prezidentin OV etrap yerlerini awadanlaştyrmak programmasynyň çağında gurulyp başlanan, ýöne häli häzirçilini gurulyp gutarylmadyk 10 norça detga bar. Gurulyp başlanan agy suw detgalary, köprüler, ýollar gurulman ýatyr. Käbir yerlerde gurulyp başlanan meçitler, hatda döwürwap şäherçe diýilýänler, täze OV-lar hem başlanyp taşlanan görnüşde ýatyr, diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurulýan yerli mugallim aýtdy. Mugallimlerden pul ýygnan mektep direktorlarynyň biriniň beren wadasyna görä, olaryň aýlyklary öz ýaşaýan etraplaryndaky gurulyşlara harçlanar. Azatlygyň habarçysy başlanyp taşlanan ýa-da işi toktap galan gurulyş detgallaryny gurýan firmalaryň bir näçesiniň ýolbaşçylary bilen hem habarlaşdy. Atlarynyň aýdylmazlygy şerti bilen gurulyşyň firma başlyklarynyň sözlerine görä, döwletde häzir gurulýan gurulyşlara bermäge pul ýok we bu ýagdaýdan çykylgany büdjet işgärleriniň jübüsinden gözleýärler. Döwlet guruluşukda işleyen işçilerin aylıklarını 6-7 aylap berip bilmeýärler. Vilayet ýolbaşçylary bu ýerde häzirlikçe büdjet işgärlerinin bir aylygyny almaktan başga çykylga tapmadylar, diýip häkimlige ýakyn çeşme aýtdy. Aýdylmagyna görä bir aýlygyny bermekden boýun gaçyran adamlara sol günüň özünde işden boşadylmak haýwata atylýar. Şeýlede büdjet işgärlerine pul ýygnamak, aýlyk tutmak çäreleriniň geljekki aýlarda hem dowam etdirileýändigi duýdurulypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji iýulda ministrler kabinetinde eden çykysynda häzir jemi bahasy 40 milliard 500 million amerikan dollaryna golaý 1600 töwereg detganyň gurulýandygyny aýtdy. Bellesek Türkmenistan häzir iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizlim saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde siz bilen Sultan Açyl we gepleşiklerini dowam etdirýäris. Aşgabat şäherinde täze ýumurlyşyklar tapgyry başlandy. Aşgabatyň Atamurat Niýazow şaýoly bilen Odal Katabaýew köçesiniň aralygynda türkmen we şaýolynyň gündogary bölegünde ýerleşen oglarça ýaşaýyş çaýlary ýumurlyp başlandy. Bu etrapçada ýaşaýan Oradyl daýdanyň aýtmagyna görä, her birinde 30-a bolan öýler ýerleşýän bu iki gatly ýaşaýyş çaýlary ýer gurulan çaýlar hasaplansa-da Соңғы 4 жылдан бер олардың ташқыдыр қабатланып, үчөклері қызыл реңке боялып, ясыжылар һәм улычықтайжылары қойыптырлар. Һәр кім талап етілсіне ора пенжерелерін тәвеледілер. Одалқы ағат пенжерелер қопарылып, еріне пластик пенжерелер отыртма талап еттілер. Себебі бұл жайлардың ағлағы хусусулаштырылған үйлер болып тұрды. Жайлар ир кирәп курылган жайлар хасапланада, бу жайлар яшамы үчүн жада аматлы, жанына рахат кышына эле томусуна салкын отоолар болуп турярды. Хәзер квадты жайларын өмүрлөп, илатын башка жерлерге көчүрүлмөгөндөн ясыжылар жада нәйле болярлар. Эмма хакиметлер илатын разыйлыгын торап турмаярлар. Хени суулы үпчин эдилмедик, лифтлери ишлеп башламадык, я электрик тогу берилмедик жайларын ачарлары берилген халатлары хем кен болар. Кошуну кечирмеге башка жери болмадык ясыжыларын чейли жайларга көчүп барып, жайлар доолу улунулушу таяр болуянча көрүү баарын көрүярларынын хем саны агдык. Жайларын өмүрлүчактыгы барада туйтуруш хаттарын пайлап бердилер. Керек болгон расмий намалары түзөтмөклүгө көркөмө бердилер. Жайлар өмүрлөгөн ясыжыларга парагат этүүдө курулган көп катты жайлардан жай берилжек деп айтылды. Хатта кайсы жайдан кайсы үйүн берилжек деген белгиге алынган да айтылды. Эмма парагат этүүдө курулган жайлар курулуп кетишенче башка бир жерге көчүп, жашап отурган жайын бошотмага көркөмө берерлер. Кыссагы өмүрлөмөлү деп ясыжыларга кыссап кошуларын бир жерлерге алып кетмөгө мажбур этерлер. Ясыжылар өзлөрүнө берилжек жайлар жетишенче вактылайынча кирейне жайларда, я болбосо тууган карындаштарынын жайларында жашамага мажбур болярлар. Кош колонун ойрончулугу түшөр. Тебеби жайлар жетишенче кош колонун бир жерге көчүрмөлү. Жайлар жетишенден соң эне да кошуң таза жай алып бармалы. Көчүлөн юклап түшүрлөн мебелдер тыпчырлып, төгүлүп кенчилип лая болор деп өз адынын эфирде тутулмалыгын тоорап, азаттык радиосу менен төхөттө шолон ясыйча айтыяр.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahifasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahifasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündülüğü gepleşimize devam ediyoruz. Hükümet avazanın vağzını hem vasfını siyasi matlap arayar. İktisadi ıskınsızlığın fonunu Türkmenistan'ı Tomusku dinç alış mevsiminin devam ediyen vakti Türkmen medyasının avaza siyahatçılık zonasının makabatı güçlü depkine devam ediyer. Azatlık Radyosu avazanın halka hödürleyen hedirki mümkünçülükleri ve Türkmen medyasının avazanın güçlendirilen makabatı varada yerli sinçi Amamurat Bugayev filen sohbetteş oldu.
Avaza Türkmenin dinç alış medeniyetine ne derecede girdi? Halk arasında avaza da dinç almağı Tomus'un şerti hükmünü kararlayar mı?
Avaza bir avaza dinç alış doğru dinleyenin bundan bir 10 ilçe mehör kuruluşu başlanan kadar o halkın umman ehli Türkmenistanlıların barıp dinç alayan yeridir. Sebep şu yerde olur ülene ulur idare kerhaneden özlerinin yürüyte dinçler pansiyonatları vardı. Özleri yürüyte zahilatlarla dinçler mağaya ehli mümkünsürk göründürüldü. Onda şundan geçen aferin 80. yıllarının başından başlayıp avalanın kenarından yerli ilaç için dağ seyirlerini paylaşıp verip başladılar. Bellemeli adaylı avada kadimki denir yakasındaki oğlan biri. Tumşur dağ seyirler verildi. Şu kadimki avada oğlasının koruyundan şu kadimki avada oğlasının golünü de ulu kuruluşlar mutlarlı Hasan'a avada dinci astroloğun bilen devlet derecesine kuruluş başlananını da avaların kenarını geçen aferin 80. yıllarından 2000. yılın 7. 8. yıllarına çelili kanının 13 milyon köprak dağça yıkıldı. Elbette avada doğduğum Türkmenistan'ın rayetlerinin dinci alayan yeri yönü avada dinci astroloğun bilenin kemara vermeği ulen o yerde dinci alayanları bolan hany azanly sebäp bahalar gymmat.
Esasanam soňky döwürde dawarasy hasa dağaşyan avada seýahatçylyk zonasy ol ýerde diňjalýan türkmenistanlara näme hili mümkinçilikleri hödürleýär?
Hödürlenýän mümkinçilikleri eger resmi metodda berilýän habarlardan hasap berýärsiňiz, onda ol ýa-da şolary ýürütip bir her senlik raýaty eliýär görkezýärler. Ýöne aslynda ol şeýle mümkinçilik ýok, olary bilen şu ýerde de edil şu öňkü eserde olunak yürürlüğe eğerlip belli idaraların özlerinin deyinzarış tansiyonatları ya da sirazit deyinzarış şehercikleri de ödüllü. O yerde de deyinzar yerler yolbaşçı işlerdi işleyen ya olması aydan fenasılar o telefesiler birleşimine özünün ulu firması onun bir bazımlı adamlar deyinzar yerler karar avada deyinzarışı bir bol pinses on avadan kenarına deyinzarına hıvıt ediyen adamların 10 prosentinin deyinzanmağına mümkünçülük var. Avadanın adamların deyinzanmağa dörülgen ön kökönü mümkünçülüğe yok. Önü onun adına aydınlayan mahavat, övürü sözleri kendi yer üstü cennet deyip onun adlandırma uğrayınla bir başka mesele.
Ama buna da hani şu yerli adet halkın avlava bölüğünün hazırki avadada deyinzanmağa mümkünçülüğü yok olsa, dışarı yurtlu seyahatçıları da köprün şalatta seyahat için vizaların berilmeyenlik aydılıyor. Türkmen medyasının avazanın vağzını güçlendirmeğin, onu devlet derecesinde angrıvaş mahavatlandırmeğin angırsına yatan logika neymi?
Bu angırsına yatan logika şol bizim ehli avazda bahatlı adamlar bilen öne var yerliğimizi hem adaşar yurtluları hem de yurt rahatlarına anandırmak. Başmakla şol günü biz doğrudan bahsiyarlık zamanında yaşayan uzun yerimize elimiz yetip durduğuna avaza yani yer zenneti din zarşlı olasını dörüst. Diýilýär bi ugur mahawat ýöne şoň mahawat bolmaly da adamlar düşünýärler hem bilýärler hem ýene bir ýerde başga urda şol awazanyň halkyň elinden alynmagy bilen birlikde beýleki diňzar şeýerler bar şolarda da häzir ýurtda dowam edýän ykdysat çok gullur kerepli baharlaryň keýin sahna çykmagy häpli şolarda da diňzar bolunyp
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadırlı İngilizler, Adatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arka davatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan aragatnaşyk sistemalarynyň toplumyny işe gerdi we onuň kömegi bilen kosmiki emeli hemratynyň üstünden hyzmatlaryň köp görnüşlerini yerine getirmegi planlaşdyrýar. Türkmenistan altyn asyr neşriniň maglumatyna görä täze aragatnaşyk sistemasy milli emeli hemratynyň ulanylyşyna degişli kommersiýa işleri ynanylan Türkmen hemraty atly şirketiň bilermenleri tarapyndan 1-nji iýunda işe gerdirilipdir. Ösen tehniken zamlarını olsa kosmiki kuralları öndüreyen ençime yurdun şolsandı Belgiyanın, Birleşen Ştatların, Germaniyanın ve Kanada'nın kampanyaları üpçün ediptir. Yakın vaxta Sputnik arıgıtnaşı kılmatlarına yurdun ministerlikleri ve edaraları çatılar. Hususandı Seismologi İnstitutu yukarı tizlikli kanalları seismik istansiyaları bilen çalt arıgıtnaşı için ulanmağa bil bağlayar deyilip maglumatı belleniyar. Türkmenistan'ın Türkmen Elim 52 adlı emelik emrat 2015 yılın 28 aprelinde kosmosa uçurulupdy. Resmi maglumatlara görä ol milli televiziýanyň şeýlede onuň kuwatyndan peýdalanmak mümkinçiligine eýe bolmagy isleg bildiren telekanallaryň gepleşiklerini berýär. Habar berilşine görä Türkmen emeli hemratynda Türkmenistanyň giňişliginden daşary Merkezi Aziýanyň, Iranyň, Türkiýanyň, Demirgazak Afrikanyň we Ýewropanyň uly bölegini üpçin etmäge ukyp bar. Türkmen aragatnaşyk emeli hemratynyň transponderlerinin Türkiýanyň habar beriş kampaniýalary tarapyndan käärinde alynmagy hakynda gepleşip gidýär diýilip Türkmen habar agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Şeýlede döwlet mediýasy Türkmen Elim 52 emeli hemratynyň Garagym çölünde ýerleşýän çetki owalary göçme aragatnaşyk bilen üpçün edipdir. Käbir owalaryň ýaşajylary bolsa aragatnaşyk we internet aragatnaşygyndan gyýje gündiz peýdalanmak mümkinçiligine eýe bolupdyr.
Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronika saatly garaşsy neşer internet boýunça bilermeniň pikirine salgylanyp Sputnik internetiniň ýyladyň giňden ulanylmagyna niýetlenmeýänligini ýazýar. Sputnik interneti ören haýal, hususan da maglumatyň iýi berilmeginiň tezliginiň pes bolmagy sebäpli diýip neşer bilermene salgylanyp ýazýar we Sputnik kanallarynyň gysgaly maglumatlary ýetirmegi talap etmeýän ugurlarda şol sanda seisma stansiýalary üçin oňaýlydygyny bildirýär. Türkmenistanyň Milli Kosmos Agentliginiň döwü 2011-nji ýylyň mart aýynda tutulupdy. 2017-nji ýylyň dekabr aýynda türkmen hökümeti 2-nji emeli hemrany kosmosa uçurmak planyny ýygnan edipdi. Şonda bu üçin ýurdun kosmos ulgamyny ösdürmek boýunça 2018-2024-nji ýyllara niýetlenen milli programmasynyň çäginde amala aşyrylýardygy we 1 milliard 300 million manat möçberde pul çykarylýardygy habar berilipdi. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň ýylaty ilkinji nowatda owa ýerleriniň ýaşajylary telewizion, telefon, mobil aralatnaşyk we internet ýeterliliginde kıyınçılık çekip geler. Elektrik toğu hem iyidiklerle öçürler. Yurdun hakimetleri ilatın öz hatavına oturduyan Sputnik antennalarını hem yok edip gelerler. İlat arasında meşhur Sputnik çanak antennaları Yamal ve Hotbird Sputniklerin üstüblen daşarı yurt telekanallarını görmeğe mümkinçilik veriyer.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Birleşen Ştatlar bilen Orsiyetin adetten daşarı ütköşük katnaşanın bolcaqtığına ve Orsiyet bilen oňuşmagyň erwet zat däldi gowy zatdygyna inanýandygyny aýdýar. Trump bu barada iki lideriň gatnaşmagynda Finlandiýanyň Helsinki şäherinde boljak summit başlamadan öň Putin bilen geçiren iki taraplaryň gepleşikleriniň çäginde aýtdy. Bu Trump mundan 18 aý uzun prezidentlik wezipesine girişeli bäri iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilýän doly talaba laýyk resmi ilkinji duruşlukdyr. Meniň pikirimçe dünýä biziň oňuşmagymyzy görmek isleýär diýip Trump Orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň hyzmatdaşlyk etmek üçin beýik mümkinçiliklerin bardygyna inanýan onu hem sözünün üstüne koştu. Şeyle de Trump özünün Putin bilen ara alıp maslahatlaşmağa münasip ören köp gowudatlarının bardığını bellep, gepleşiklerde beylik meseleler bilen bir hatırda, Suda, Harvı, Raketa, Yadro ve Hıtay bilen bağlanışıklı temalar oyunca maslahat edilecektiğini nıltadı. Trump özünün eden çıkışında Siriyadaki konflikti, Orsiyetin Ukrayna'nın Krim regionunu basıp alma ya da Moskva'nın 2016 yılda Birleşen Ştatlar'da geçirilen saylovları koşuluşmağı değil ýan wakalar barada häzirlikçe hiç zat aýtmady. Şeýlede ol sowuk urşun iki uly döwletiniň ýadro arsenalyny çäklendirmek boýunça ulalaşygy gelmegi hem umyt edýändigine. Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň dünýädäki ýadro ýaraglarynyň 90%-ine ýetişlik edýändigine aýdyp, biz munyň bilen bagly bir zatlar edip bileris diýip umyt edýäris diýdi. Duşukda ilkinji bolup çykyş eden Putin özüniň we Trumpyň telefon arkaly we halkara duşuklarynyň çäginde ençeme gedek gürleşendigini aýtdy. Ýöne elbetde biziň iki taraplaryň gatnaşyklarymyz we dünýädäki dürli agyrly nokatlar barada jekmejek gürleşmegiň wagty geldi diýip Putin bellidi. Trump bilen Putiniň arasyndaky iki çäk gepleşikler diňe terjimeçileriň gatnaşmagynda ýapyk gapylaryň arkasynda dowam edýär. Bu gepleşiklerden soň beýlik resmileriň gatnaşmagyndaky duşuşyň geçirilmegine garaşylýar. Trump 15-nji iýulda Helsinki-ga bardy. Bu duşuk sowuk urşy döwründen bäri Birleşen Ştatlar bilen Russiýanyň arasynda Akı gatnaşıkların iň bir dartkınlaşan mahalına gawat geldi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliň saklanjaklygyna kepili etýäris. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Bu meýline düşdüm miýigim? Buraları canlı gelin, umri